qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Shotlandiyaning Glasgow shahrida o'tkaziladigan iqlim bo'yicha konferensiyada AQSh prezidenti Joe Biden bilan uchrashadi. U Amerika yetakchisi bilan 5-chi avlod F-35 samolyotlari bilan bog'liq vaziyatni muhokama qiladi. Bu haqda Erdoğan Azerbaycan safaridan qaytayotganda jurnalistlarga ma'lum qildi. Aftidan Rim va Glasgowda kun tartibi o'zgardi. Bizning uchrashuv Rimda emas, Glasgowda o'tadiganga o'xshaydi. Unda eng muhim mavzu albatta F-35 bilan bog'liq vaziyat bo'ladi degan Erdoğan. Turkiya prezidenti rasmiy Anqara qiruvchi samolyotlari uchun $1.4 milliard to'laganligini eslatgan va uni qaytarish yo'llarini muhokama qilish kerakligini aytgan. Qo'shma Shtatlar 2019-yilda Rossiyadan S-400 Zenit raketa majmuasini sotib olgan Turkiyaga bosim o'tkazish uchun bu davlatga 5-chi avlod F-35 samolyotlarini yetkazib berishdan bosh tortgandi. Ammo Anqara baribir Rossiyadan qurollarni sotib olgandi. Eslatib o'tamiz, kecha 26 oktyabr kuni Erdoğan Azerbayjonning armanlardan ozod qilingan Fuzuli tumanida bo'ldi. U Azerbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan Fuzuli xalqaro aeroportini ochib berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.